Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și încep prin a spune of. Sunt multe of-uri în viață care descriu durerea, neputința noastră. Of, mi-am pierdut locul de muncă, of, am nevoie de un serviciu, am nevoie de o casă, of, am nevoie de o roche, de un pantof, de o geantă, am nevoie de dentist, am nevoie de atâtea lucruri, însă toate acestea pălesc în fața marilor ofuri ale vieții, atunci când sunt pierderi irecuperabili, când îți pierzi sănătatea, când îți pierzi partenerul de viață, când îți pierzi un copil. Săptămâna trecută l-am cunoscut pe Laurențiu Ștefan, un băiat care a trecut printr-un accident teribil. Invitatul de săptămâna trecută și este și invitatul acestei ediții a emisiunii Jurnal de Credință este pastorul Iacob Pop. Bine ați revenit la Jurnal de Credință!
Bine v-am regăsit!
L-am cunoscut săptămâna trecută pe Laurențiu Ștefan, am cunoscut-o și pe mama. Laurențiu venea de la un proces pe care îl câștigase, de profesie avocat jurist, intra în Craiova, de unde și este. Un șofer aflat pe un tir, se pare că a pierdut controlul volanului, a intrat în plin și viața lui s-a schimbat.
Într-o clipă.
Într-o singură clipă. Din bărbatul puternic, era și îndrăgostit, proaspăt căsătorit, a devenit o persoană care a început de la zero să se chinuiască și să învețe să meargă acum. Însă în spate s-a aflat în permanență o mamă extraordinar de puternică. Este vorba de doamna Constanța. Ne reamintim casa goală în care a revenit Laurențiu după un an și 9 luni de spitalizare. Echipa noastră de la Jurnal i-a însoțit pe tot parcursul, de la externare până ajungerea acasă, la domiciliu, și acolo șocul a fost teribil, o casă aproape goală, cu o rochie de mireasă, pentru că soția, așa cum spuneam încă de săptămâna trecută, l-a părăsit. Însă noi am difuzat emisiunea cu reportajul. Dumneavoastră i-ați cunoscut și ați plădat pentru ca ei să fie ajutați și viața lor să se îmbunătățească. Ne reamintiți cum i-ați cunoscut?
I-am cunoscut la câteva săptămâni, circa 4 săptămâni de la accidentul lor, 7 săptămâni de la accidentul nostru, în spitalul Bagdasar din București. Eram pe terapie intensivă.
Cu soția vă aflați?
Era soția mea internată și de
Laurențiu.
Fapt, în aceeași rezervă erau 2 paturi și erau ocupate unul de către Marinela și un pat de către Laurențiu. Și așa ne-am cunoscut în împrejurările acestea și uneori când aveam posibilitatea să stăm mai mult, pentru că intervalul înainte de masă era de 2 ore de vizită și uneori puteam chiar 2 ore să stăm alături de bolnavii noștri, atunci aveam și timp să mai vedem și de celălalt bolnav, dar mai ales în clipele lungi de așteptare, chiar dacă venea ora de vizită, având urgențe, având situații speciale pe secție, nu permitea însoțitorilor să intre în vizită și noi așteptam chiar și o oră și jumătate, a fost când 2 ore am așteptat și atunci discutam.
Discutați, și fiecare spunându-și durerea.
Spunându-și durerea și de fapt acolo sunt foarte multe puncte comune care le ai ținând cont de situația în care se găsește cel la care ești acolo.
Soția dumneavoastră a decedat, însă n-ați trecut peste acest episod încheiind, să spunem, și dând paginile foarte repede, astfel încât să uitați pe Laurențiu sau să uitați pe doamna Constanța. V-ați reamintit de ei, de suferința lor și în toată această perioadă de un an și ați ținut legătura cu ei. Când le-ați văzut în neputința, ați venit în emisiune săptămâna trecută și în felul acesta Laurențiu și doamna Constanța sunt în rugăciunile noastre acum și nu numai în rugăciunile noastre, pentru că oamenii au început deja să sune, să trimită în conturile care sunt afișate, sper și acum pe ecran, să trimită bani astfel încât să se poată obține recuperare pentru Laurențiu. Ce s-a întâmplat după difuzarea emisiunii de săptămâna trecută?
În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a prezenta acest caz.
N-am făcut nimic. Cei de acasă au făcut foarte mult și dumneavoastră. Așadar, au sunat, probabil.
Au sunat foarte mulți, au sunat din toată țara. Începând cu Mediaș, Cluj, Bacău, Tecuci, de aici din București, din Arad, unii indirect au sunat prin alte persoane, doreau să ne vorbească, să își arate susținerea pentru Laurențiu, să poată să depună o sumă în contul lui. De asemenea, am bucurat când din Craiova a fost o persoană care a sunat și a zis: eu aș vrea direct, dați-mi numărul de telefon al mamei lui Laurențiu, că vreau să mă întâlnesc. Este o adevărată eroină și are nevoie de susținere. Eu am posibilitate, am timp, sunt dispusă ca să ajut mai departe pentru recuperarea lui Laurențiu. Știți însă ce m-a impresionat foarte mult? Sâmbătă dimineața eram într-o biserică și a venit o persoană în vârstă la mine, o doamnă, cred că era trecută bine de 70-75 de ani, și mi-a spus: am urmărit emisiunea aseară și am fost foarte impresionată. Nu am o pensie mare, dar v-aș ruga, nu mă duc la bancă, mi-e mai dificil. Vă rog frumos, luați dumneavoastră banii aceștia. Și erau 50 de lei pentru Laurențiu. Iar gestul acesta s-a repetat când după amiază un bărbat a venit și mi-a dat un plic și zic: vreau să scriu numele dumneavoastră pe plic. Zice: nu vreau să fie scris numele meu, banii aceștia sunt pentru Laurențiu. Erau 200 de lei în plic. De asemenea, duminică m-am întâlnit cu cineva din zona Ploieștiului, care a urmărit emisiunea, a fost foarte impresionată persoana și a zis: este incredibil cum și mama lui Laurențiu, fiind bolnavă, sub tratament atât de sever,
de cancer.
Deci a lăsat tratamentul cu chimioterapia și a stat alături de băiatul ei, nici nu mai știe, n-a mai fost la medic, pentru că nici n-avea când. 9 luni, un an și 9 luni de zile a fost permanent 24 de ore, 24, 7 zile pe săptămână alături de băiatul ei. Chiar și azi am primit o sumă de la o angajată a editurii care a spus: eu aș vrea să anunț în biserica mea cazul acesta și vrem să facem o colectă specială pentru Laurențiu, pentru că are nevoie, până se va recupera, să fie pe picioare lui, mai are nevoie de intervenții chirurgicale, de medicamente, de terapeut, de multe lucruri.
De terapeut, un om care să vină zilnic și să poată să lucreze astfel încât să se poată recupera cât mai mult, astfel încât să ajungă măcar la toaletă, la un frigider, să se poată descurca, să-și capete oarecare independență și în felul acesta și doamna Constanța să se mai odihnească. Să se mai odihnească și să fie în felul acesta mângâiată.
Am sunat-o săptămâna aceasta
exact.
Și i-am spus, uitați, sunt reacții.
A vizionat emisiunea.
N-a putut să vizioneze. Mi-a cerut chiar și printr-un mesaj pe telefon dacă pot o copie a emisiunii.
Vă promitem asta.
Pentru că nu are cablu. Nu are nici internet. Vă dați seama că un an și 9 luni nu a locuit acasă și nu își permitea să plătească aceste utilități, pentru că nu le folosea de altfel. Ba mai mult, fiind căldură foarte mare la etajul 4, nu i-a făcut bine lui Laurențiu. A devenit destul de spastic, spunea că nu mai reacționează așa la intervențiile terapeutului și atunci au decis să plece la țară. Bunicul lui Laurențiu are o casă undeva în zona Băilești, trăiește și bunicul, este de peste 90 de ani și are nevoie de o persoană permanent să fie în preajma lui și soțul doamnei Constanța este cu socrul lui, respectiv cu tatăl ei, și îl îngrijește pentru că are permanent nevoie de o persoană și îmi spunea: noi ne-am împărțit. Eu să stau alături de Laurențiu și soțul meu stă alături de tata, pentru că asta este situația pe care noi o avem. Și acum Laurențiu este acolo pentru câteva săptămâni până se domolește Arșița și va reveni în Craiova, unde sunt posibilități mai bune pentru recuperare, pentru terapeut, după care va începe lungul șir de intervenții chirurgicale. Sperăm să nu fie foarte lung acest șir de intervenții chirurgicale și în 2-3 intervenții, dar sunt intervenții mari, să poată fi recuperat locomotor, astfel încât să se poată ridica, să se poată deplasa, să devină cât mai independent cu putință.
Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care au simțit într-un fel sau altul, pentru că poți simți în multe feluri.
Poți să dai
un ban, poți să te rogi, poți pur și simplu să fii alături dând un telefon și sunt astfel de persoane care v-au cerut numărul de telefon, chiar doresc să ia legătura direct și știu de la dumneavoastră că există și persoane care așteptau practic ceva, o lucrare din partea, că Dumnezeu să le dea un semn și a fost așa o surpriză.
Eu aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au fost sensibili la această nevoie. Unii au fost foarte impresionați de cazul acesta. Și cineva a spus, eu aveam niște bani pregătiți și așteptam o ocazie. Aceasta este ocazia. Aș vrea să depun banii care aveam pregătiți pentru Laurențiu.
Vreau să dau și pentru ascultătorii postului de radio Vocea Speranței numărul dumneavoastră de telefon. În cazul în care doriți să faceți o donație și ascultați această emisiune doar la radio, e greu să dăm conturile, însă oferim numărul de telefon al pastorului Iacob Pop, 0740, este ușor de ținut minte, 0740 și atenție, 10 10 20, 0740 10 10 20. Spuneam, sunt multe ofuri într-o viață, iar ofurile acestea cotidiene dispar când ai de-a face cu astfel de situații limită, fie îți pierzi sănătatea, fie pierzi pe cineva drag. În următorul caz, despre așa ceva este vorba, când o mamă își pierde fiica.
Peste filele vieții noastre se așternă adesea pete de cerneală amestecată cu durere. Atunci știm că numai Dumnezeu poate să șteargă amarul și să adauge pacea. Acesta a fost și cazul Nicoletei Mănăilă. Deși lucrurile păreau să se lumineze în viața ei spirituală, Nicoleta nu a prețuit prea mult ce aflase despre Dumnezeu. Totul a început în urmă cu 17 ani, când ea și soțul ei au răspuns invitației unui vecin de a merge la o conferință biblică.
Soțul o cunoscut de mic, a umblat în Biserica Adventistă, dar n-am știut. Pentru că când ne-am căsătorit am fost ortodoxi. Bunica lui a fost adventistă de la Siget și el, când a fost mic, a primit de Revelion o Biblie, făgăduință. Și a mers la evangelizare. După aceea s-a botezat soțul și la 3 luni m-am botezat și eu, dar pot să spun, m-am botezat nu mai mult pentru că soțul a fost botezat și am zis că e mai bine așa să fim amândoi, nu chiar că l-am cunoscut pe Domnul în adevăratul cuvânt. Și am avut multe piedici, foarte multe, pentru că întotdeauna, când, mai ales după ce faci un legământ cu Dumnezeu, cel rău lucrează să te întoarcă înapoi la El și ai nevoie de mult sprijin.
Pe atunci, Nicoleta a rămas însărcinată cu cel de-al 4-lea copil, o fetiță căreia i-au pus numele Diana. Fiindcă nevoile au fost multe și banii puțini, familia Mănăilă a plecat în Spania sperând la un trai mai bun.
Viața de acolo, munca, să faci bani, 4 copii să întreții, trebuia să muncești ca să poți să-i întreții și plus de asta ne-am cumpărat apartament acolo pentru că chiriile erau scumpe și am zis că să nu aruncăm banii. Ne-am îndepărtat, deci nu am fost destul de apropiați de Dumnezeu, ne-am îndepărtat și mai mult, că a fost viața, anturajul, pot să zic. Ne-am văzut să muncim, să facem bani pentru copii. Nu ne-am gândit niciodată că să ne facem averi, case, palate, dar pentru copii să ducă bine, să nu ducă lipsă de nimic.
Singura care nu s-a acomodat cu viața din străinătate a fost tocmai fata cea mică, Diana, care și-a dorit să revină în România.
În 2011 ne-am întors în România eu cu fetița, cu Diana, și cu băiatul mare. Am rămas fără muncă și ea a fost în clasa 8-a și vrea să termin aici, mami, eu vreau în România să termin și să fac facultate, să merg mai departe.
Diana și-a continuat liceul în Baia Mare, iar Nicoleta, deși renunțase la credință, a simțit că are nevoie de Dumnezeu, așa că încerca să se roage împreună cu fiica ei, însă cel rău nu le-a dat pace.
De câte ori ziceam, hai să ne rugăm, să stăm pe genunchi și să ne rugăm și ne rugăm, ni se întâmpla ceva în ziua aceea. Și zicea, era revoltată și zicea, vezi, mami, de ce ne rugăm? De ce, zice atunci, de ce avem problemele care le avem? Dar nu a apucat să înțeleagă și nu vreau să vină în ultimul timp. Ziceam, hai să mergem și nu vroia să vină la biserică.
În urmă cu un an și jumătate, Diana se întorcea de la școală pe înserate. Era la câțiva pași de casă atunci când o mașină a lovit-o chiar pe trecerea de pietoni.
Într-un sabat după masă, la 9:40, un sfert, deci am vorbit cu fiica mea la telefon și zice, mami, acum vin acasă. Și am închis și a venit o mașină și a dat peste ea pe trecere, când să ajung acasă aici. Dar Dumnezeu atât mi-a dat o putere ca să-mi dau seama că, de fapt, o iubit atât de mult și am ajuns la concluzia că putea să mă facă să sufăr, să-l miei pe cel mai mare sau pe celălalt, dar ei deja erau majori și puteau să aleagă. Ei deja trebuia să decidă singur, nu mai puteam să decid eu pentru ei. Deci Dumnezeu, ca să-și aducă mai multe suflete, ia pe unul care este iubit și drag. Ca să ajungi de multe ori înapoi la Dumnezeu, trebuie să treci prin suferințe. Și toate acestea, Domnul îți modelează caracterul.
După mai multe zile în care a fost în comă, adolescenta de 16 ani s-a stins pe patul de spital. Femeia care a lovit-o nici măcar nu a realizat că a dat peste un om.
Atâta putere mi-a dat Dumnezeu că, deci pe persoana respectivă nu o urăsc, nu am nimica. Deci singurul lucru care mi-ar fi plăcut și am zis că m-a sunat după ce s-au întâmplat toate la proces, așa, și a zis că cu ce ar putea să mă ajuteți, pe mine acum nu mă poți ajuta cu nimic decât pe tine. Și mi-ar fi plăcut foarte mult dacă ar fi luat să se întoarcă și ea la Dumnezeu.
Din momentul accidentului, Nicoleta a căutat cu toată inima pe Dumnezeu, rugându-se pentru putere.
M-am întors la Domnul și am promis înaintea Domnului că nu o să mă lipsesc de la biserică. Orice s-ar întâmpla, deci nu a fost să pun cumva condiție înaintea lui Dumnezeu că dacă mi-o faci bine, o să fac aia sau aia, nu. Am spus orice s-ar întâmpla, pentru că, de fapt, eu eram conștientă că nu o să-și revină.
Înmormântarea Dianei a fost pentru mulți o ocazie de a se apropia de Dumnezeu.
Mă dau seama că noi până acolo, toată lumea știa că suntem ortodoxi și s-a aștepta să mormântăm în cimitirul ortodox și să clopotească și toată lumea, dar ei ce, spocăiți? De când? Cum? Și atâta lume au fost din toate bisericile. Și au fost predică și de la adventiști și de la penticostali. Și au fost lume de la... Eu am zis că a fost o evangelizare. Pentru că s-a spus cuvântul lui Dumnezeu și au ascultat foarte multă lume.
După un an și jumătate de la tragedie, am găsit-o pe Nicoleta singură, dar nu și părăsită. Ea mărturisește că primește zilnic putere din partea lui Dumnezeu.
E o durere, că mi-e dor foarte mult de ea, dar Dumnezeu îmi dă putere să trec. Și cel mai mare gând care mi-a dat foarte multă putere a fost că Dumnezeu a avut un singur fiu și a murit pentru noi, pentru fiecare, ceea ce nu merita, pentru că a fost absolut fără păcat, fără... Și atunci ce să mai așteptăm? Vorbesc cu Domnul. Și atunci e ca și cum ar fi lângă mine și am pe cineva. Știu că nu sunt singură. Deși sunt singură și suntem o familie destul de mare, soțul, copiii, dar toți sunt plecați și sunt singură. dar în același timp nu sunt singură, că sunt cu Domnul.
Of, Doamne, ce greu, ce greu este să privești, dar ce greu trebuie să fie să treci pe aici. Să ai o fică și să o pierzi pe o trecere de pietoni. Vă reamintesc, aici în platoul emisiunii Jurnal de Credință se află pastorul Iacob Pop. Ce să spui? 16 ani. Însă sunt multe întrebări de pus și poate că dumneavoastră ne explicați. Însă înainte de a vă pune întrebările, cum ați simțit cazul acesta?
E un caz tragic la 16 ani să se stingă din viață fără să aibă vreo vină, fără să fi suferit și nici nu a fost un timp de pregătire. Nu știu exact cât a trecut de la accident, a fost în comă, probabil o perioadă mai scurtă. Dar accidentele sunt de așa factură încât într-o clipă se produc și au repercusiuni nebănuite și șocul este imens. Atunci când se pune un diagnostic și când încă se mai fac analize, încă nu știi, va fi, nu va fi, este un timp în care te pregătești pentru ceea ce urmează și șocul este mai mic. Aș vrea să remarc că doamna Nicoleta a văzut pozitiv foarte multe aspecte din tragedia aceasta imensă prin care a trecut să-și piardă fica. 1. A văzut că ea nu stă bine în relația cu Dumnezeu și că ceea ce a amânat, a neglijat vreme îndelungată, este timpul ca să recupereze și a luat decizia foarte hotărâtă știind că este pentru binele ei, interesant, și pentru binele fiicei ei. Spunea că nefiind încă majoră, ea depinde de părinți.
Acestea sunt cele, de fapt, două aspecte care sfredelesc sufletul și mintea noastră în clipa aceasta. Adică, ce fel să-L înțelegi pe Dumnezeu care, odată ce te-ai depărtat de la biserică, aduce și a îngăduie în cazul acesta ca să te aducă înapoi? Aici cred că foarte multe persoane ar putea să pună foarte multe întrebări. Cum este acest Dumnezeu pe de-o parte? Iar pe de altă parte, mângâierea pe care, exact cum a spus, această mamă o simte. Faptul că fiica nu era majoră și în felul acesta ea spune e mai bine așa, e mai bine așa. Ce vrea să spună? Poate explicați.
Poate înainte de aceasta ați făcut o afirmație că Dumnezeu lucrează uneori în așa fel încât să ne apropie de El și prin evenimente triste. A spus-o cu alte cuvinte. Totuși principiul după care Dumnezeu lucrează, felul în care în mod obișnuit procedează este arătându-și dragostea, bunătatea, ocrotirea, oferind binecuvântări. Spune Apostolul Pavel, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Aceste situații de încercare sunt totuși excepții pe care Dumnezeu le îngăduie, sigur cu același scop, ca noi să ne reconsiderăm atitudinea și chiar dacă avem pierderi pe termen scurt, să fie câștig pentru veșnicie.
Bine, trebuie să explicați, pe termen scurt e totuși...
Pe termen scurt este viața aceasta, dar este scurtă viața aceasta, să știți, este foarte scurtă. Comparată cu veșnicia, este ca și o picătură de apă pentru oceanul planetar. Și atunci spune Apostolul Pavel, eu pentru Hristos ocotesc toate ca un gunoi, nu contează că le pierd, vreau să-L câștig pe Hristos. Pentru că pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Și atunci, dacă în viața aceasta ai procedat de așa manieră încât l-ai primit pe Hristos, te-ai împăcat cu Dumnezeu, ai dat voie ca să schimbe viața, să se pregătească pentru ceruri, atunci nu este o pierdere prin faptul că mor mai devreme. Sigur, da. E mai bine să îți poți împlini zilele. Pe piatra de la mormântul unei fetițe, părinții au scris, murise la 7 ani. A trăit 7 ani, dar a trăit îndeajuns. Pentru că fetița aceea a învățat să se roage, să îi urmeze pe părinții, iar părinții fiind credincioși, acum revin la ceea ce spunea doamna Nicoleta, Dumnezeu știe exact cum va proceda în fiecare caz, dar din câte am înțeles eu, soarta copiilor care nu au putut să iau o decizie, care va fi, pentru veșnicie. Pentru că unii se sting la vârste foarte fragede. Din câte am înțeles eu, acești copii care nu au putut lua decizie pentru ei înșiși vor avea aceeași soartă ca și părinții lor. Și atunci doamna Nicoleta s-a gândit la aspectul acesta și a zis: trebuie eu să mă întorc la Dumnezeu și să mă întorc din toată inima, nu formal cum am făcut-o la început, neînțelegând, vreau să fiu cu toată inima a lui. Doi, câștig pentru fiica ei, care poate să o aibă pentru veșnicie. Ați observat că spunea și de femeia care a produs accidentul. Ce mi-aș dori cel mai mult, a zis, este ca și femeia aceasta să se întoarcă la Dumnezeu. Apoi a văzut în ocazia de înmormântare, o ocazie în care a fost prezentat mesajul lui Dumnezeu, faptul că au participat foarte mulți la acea împrejurare, putea să fie un câștig pentru ei, pentru că au auzit Evanghelia și putea să ia decizia pentru Dumnezeu. Foarte interesantă această perspectivă pe care o are doamna Nicoleta asupra unei tragedii prin care a trecut. Nu este ușor, vedeți, și acum spune, încă mi-este dor, sunt singură și totuși nu sunt singură pentru că Dumnezeu este cu mine, îl simt aproape și merg alături de El.
Unde aceasta de speranță, de lumină, pe care și dumneavoastră ați subliniat-o și a subliniat-o pentru că ați simțit-o în cazul acestei mame, poți să înțelegi luminozitatea, speranța în necazul acesta dacă ești în ecuația pe care dumneavoastră ați descris-o? În afara acestei ecuații, departe de Dumnezeu, e foarte greu să înțelegi cum această mamă care și-a pierdut copilul, care ea însă și era departe de Dumnezeu, mai poate astăzi să se apropie de Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu. Cu atât mai mult cu cât înainte chiar i-a spus. A fost formal, totul a fost formal. Adică un om formal să reușească să ajungă în etapa aceasta în care se uită și spune: Dumnezeu a știut ce a făcut. Dumnezeu a știut. Și ea să se apropie de Dumnezeu. A putea să se producă o prăpastie de netrecut între ea și Dumnezeu în clipa aceasta.
Vedeți, este în epistola pe care Pavel o scrie credincioșilor din Roma, chiar la mijlocul epistolei, un capitol extraordinar, Romani, capitolul 8. Îl recomand și pentru cei care ne urmăresc acum să-l citească acolo. Este un verset uimitor. L-am citit de multe ori, am și predicat din el. Și nu ascund faptul că mi-a venit de multe ori în minte acest verset atunci când la rândul mi-am trecut prin încercarea pierderii soției. Ca un răspuns la întrebările care mă frământau, de ce a avut loc accidentul, de ce, că putea atât de multe variante să fie altele decât aceasta nefastă în care am fost implicați. Și acel verset spune așa: pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Așadar, chiar și situații triste, limită, tragedii pot fi convertite, pot fi schimbate în binecuvântare și cazul doamnei Nicoleta este un exemplu în sensul acesta. În primul rând, ea și-a reevaluat relația cu Dumnezeu și vedeți că este o altă persoană. Și-a pierdut fiica și totuși are încredere, are speranță. De unde această speranță? Întrebați dumneavoastră mai devreme. Păi este tocmai speranța care o avem prin dragostea lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Hristos, prin lucrarea mântuirii pe care îl pune la dispoziția noastră. Și dacă accepți această lucrare a mântuirii, dacă accepți cuvântul lui Dumnezeu, acolo găsești aceste făgăduinți care sunt vrednice de încredere, pentru că și Domnul Hristos a murit și a înviat, iar cei care mor fiind împăcați cu Dumnezeu, se vor ridica la viață și încă o viață fără pericole, fără riscuri, fără accidente, unde nu va mai fi moarte, ci va fi, așa cum spuneam la început, viață veșnică, viață fără sfârșit, viața celor mântuiți.
Astăzi prezentăm, iată, și povești în care, deși există multă suferință, găsim puterea, exact cum spunea și doamna Nicoleta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea pe care mi-o dă. Este într-adevăr inexplicabil că în astfel de momente să găsești puterea aceea care să te facă să te uiți în urmă sau să privești în față și să spui: Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu este bun cu mine, Dumnezeu este totul pentru mine. Să te așezi în fața lui cu încredere, cu speranță și să citești din cuvântul său în fiecare zi și să spui, asta este ceea ce îmi doresc pentru viața mea de aici înainte. Este, într-adevăr, o putere. O putere despre care vorbește și următoarea invitată a noastră. Este vorba despre doamna Emilia Medrea.
Mâinile mele au lucrat mult într-una, adunând comori, parcă pentru totdeauna. Au uitat că totu-i vânt de șertăciune, că din ce adun doar un caracter rămâne.
Un diagnostic cu cancer este una dintre cele mai neașteptate, dar și mai dureroase vești pe care un om o poate primi. Emilia Medrea din Aiud, județul Alba, a aflat această veste în urmă cu 5 ani. Ne-a întâmpinat însă cu mult zâmbet, credință și un optimism rar.
Era în toamna anului 2010 și lucram la grădinița noastră adventistă din cadrul bisericii cu copilași și eram foarte satisfăcută, îmi plăcea foarte mult. Și în decembrie am avut câteva simptome. Până atunci nu am avut nicio simptomă și am zis că o să mă duc la medic ca să văd ce am, pentru că am început să am o scurgere de sânge. Între timp am făcut ceva tratamente naturiste și a încetat. Pe urmă am mai pornit încă o dată și totuși am spus copiilor, am spus sorei Betty, că ea era și ea la grădiniță acolo, și zic, va trebui să merg să văd ce am. Dar între timp, dacă am văzut că a încetat, n-am mai vrut să mai merg. Dar fiica mea, cea mai mică, atât a insistat, du-te mami, sora Betty la fel. Și am un băiat în Cluj și fetița cea mică l-a sunat pe el și m-au programat. Fără să știu ce am, nu-mi trecea prin cap așa ceva, pentru că în familia noastră așa ceva nu a fost. M-am dus la o clinică privată, acolo m-a consultat și din prima dată când m-a consultat, l-a chemat pe băiatul meu înăuntru pentru că era și el acolo și ne-a spus, zice, eu credeam că am un polip, dar mi-a spus, zice, să știți, zice, nu e polip, s-ar putea să fie un cancer. Doctorul mi-a spus, după ce am făcut investigațiile, că e un cancer colorectar și că trebuie să mă operez, dar e și încă o problemă, pentru că e prea jos și va trebui să am un anus contrănaturii. Și atunci m-a speriat foarte tare. Și asta n-am vrut ca să mă mai operez. Am venit acasă, m-am dus iarăși înapoi la oncologie, m-au verificat și acolo, mi-au făcut ceva analize și mi-au spus, da, într-adevăr așa este și va trebui să vă operați, va trebui să aveți un anus contrănaturii pentru că vă e prea jos. Și nu se poate altfel. Chiar dacă am încercat noi să vă punem înapoi, s-ar putea să se întâmple mai rău.
A urmat o perioadă de frământări pentru sufletul zdruncinat de vești ale Emiliei. Dar credința ei în Dumnezeu era bazată pe multe alte experiențe pe care le-a avut în trecut și în care a simțit intervenția lui Dumnezeu.
Atunci am căzut foarte tare psihic și am început să mă rog. Fiindcă aveam în urmă multe experiențe cu Dumnezeu, am apelat la El și m-am rugat Domnului ca El să-mi ia cancerul. Eram la băiatul meu și într-o seară și eram singură în cameră și mă rugam. Și am zis, Doamne, te rog, Tu poți să-mi-l iei, te rog, ia-mi-l. Grădinița pentru mine e ceva, ceea ce Tu mi-ai dat și eu asta mi-am dorit foarte mult, să lucrez pentru Tine cu copilașii. La grădiniță eu eram îngrijitoare și la miază cu ei, le spuneam povestiri din Biblie, ne rugam, cântam din cântări, din cărțile de cântări și eram foarte fericită că puteam să vorbesc cu ei despre Dumnezeu. Și te rog frumos, vindecă-mă. Și Domnul mi-a spus,
Te iubesc și te prețuiesc. Atât. Și am primit o pace și o liniște sufletească. Și Domnul mi-a spus așa, zice, taci înaintea Domnului și nădăjdește în El. Exact psalmul ce îmi place mie cel mai mult. Și când am primit răspunsul acesta, puțin m-am cutremurat. Și am spus, Doamne, iartă-mă, n-am să mă mai rog pentru asta ca Tu să mă vindeci. Dar dă-mi putere să pot să trec.
A urmat o perioadă foarte grea pentru Emilia. Credința în Dumnezeu a fost singura speranță de care s-a agățat.
Așa m-a ajutat Dumnezeu, am văzut mâna Lui pas cu pas, cum El m-a ajutat, pas cu pas, cum El mi-a deschis ușile, cum mi-a arătat locul pe unde să mă duc. Și în 27 februarie m-am operat. A fost o operație foarte grea, dar n-am avut nicio complicație. Tot a decurs foarte bine. În schimb, medicul nu se pronunța el la nimic. Absolut la nimic. Nici la IMEI nu le-a spus ce va fi sau cum va fi sau ce se va întâmpla. Nici el nu s-a pronunțat în privința că va fi bine sau va fi rău. Nu, asta nu s-a pronunțat. Și după 2 săptămâni am venit acasă. Dar trebuia să merg înapoi la chimioterapie și la radioterapie. A fost un moment foarte greu, pentru că eu am avut un cancer foarte, foarte greu, cum să spun, am avut un cancer G3, care este un cancer foarte greu și foarte periculos. Și trebuia să fac o chimioterapie foarte, foarte grea. 5 zile la rând mi s-a administrat și noaptea și ziua o doză de perfuzie în care mi era foarte rău. Foarte, foarte rău, mă constipam, îmi venea să vomit și 5 zile într-una pic, 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 ziua și noaptea. Și aici am avut iarăși o stare nervoasă foarte, foarte proastă. Am căzut iarăși psihic. Aveam așa stări proaste încât îmi venea să îmi scot perfuzia din mână. S-o arunc, că nu mai puteam să suport. Și atunci începeam să mă rog și ziceam, Doamne, dă-mi liniște și pace sufletească. Altceva nu puteam să spun. Altfel, nici nu mă puteam ruga în timpul acela când eram, pentru că eram foarte, foarte psihic căzut, dar aveam credință în Dumnezeu, că El mă va ajuta să trec. Și atâta puteam să spun, Doamne, dă-mi liniște și pace sufletească. Zic într-o zi, că Domnului zic, Doamne, dacă Tu vrei să mă iei, ia-mă. Eu știu că Tu vei avea grijă de copiii mei și de soțul meu mai mult ca și cum am eu. Și zic, Tu dacă vrei să mă iei, poți să mă iei acum. Că știu că eu sunt împăcată cu Tine. Și atunci mi-a spus Domnul iarăși, zice, nu acum. Nu acum. Și a rămas așa, surprinsă și atunci am zis, mulțumesc, Doamne, pentru că Tu mai îmi dai timp de har. Dar eu vreau să-L folosesc pentru Tine.
Dumnezeu i-a îndeplinit dorința inimii ei. În prezent, Emilia lucrează în cadrul programului Sola Scriptura, un curs de studii biblice. Misiunea ei este aceea de a primi și a citi scrisorile altor oameni care doresc să Îl cunoască mai mult pe Dumnezeu. În urma studiului Scripturii, ea răspunde la fiecare întrebare pe baza acesteia și oferă încurajările ei de credință.
Merg în piață cu o măsuță cu cărți în fiecare joie. Cineva mă ajută, mi le duce și mă bucur foarte mult pentru că pot să fac lucrarea lui Dumnezeu mai mult ca înainte. Pe lângă astea, Dumnezeu mi-a dat multe binecuvântări. Binecuvântări enorme pe care eu înainte nu le-am avut. Am binecuvântarea cea mai mare prin faptul că nu mai merg la lucru. Dimineața când mă scol, primul lucru, studiez. Mă aprofundez în studiu și de multe ori mă apucă 10, 11, în jurul lui 6:30 mă scol, 7. Și studiez și studiez și mă minunez de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu am cuvinte să-i mulțumesc la Dumnezeu, pentru că mi-a dat acest timp în care să pot să studiez mai mult. Mi-am dat seama că fără ajutorul lui Dumnezeu noi nu putem face nimic. Eu am lucrat foarte mult înainte, am fost o femeie foarte activă și așa ca dintr-o dată să ți se taie firul, să știi că dintr-o dată, gata, ți s-o tăia firul, nu mai poți face nimica. Am rămas destul de surprinsă. dar mi-am dat seama că trebuie să mă acăs de Dumnezeu. Trebuie să mă acăs de El, să strig la El și El îmi va purta de grijă.
Despre ce Dumnezeu vorbește, Emilia, spune invitatul din această seară. Este vorba despre pastorul Iacob Pop. Ce poveste, ce tensiune, dar și ce rezolvare a explicației la această istorie de viață, cum o vedeți? Din prisma aceasta, a judeca intervenția lui Dumnezeu și a vedea de asemenea și reacția omului.
Haideți să începem cu reacția omului.
Da.
În primul moment a spus că am fost șocată când am aflat rezultatul diagnosticului. Și cu siguranță că în astfel de momente te simți fără un reper, fără o ancoră, fără ceva stabil de care să te poți prinde. Totul se năruie, totul se prăbușește, totul se mișcă în jurul tău. Este primul moment. Al doilea moment este momentul în care, și doamna Emilia a trecut parcă așa la carte, a trecut prin fiecare etapă, strigi la Dumnezeu, Doamne, vindecă-mă, Doamne, rezolvă-mi problema, Doamne, vreau
să... Iam cancerul.
Dar observați, a trecut și la a treia etapă în care a spus, Doamne, să fie voia Ta, cum crezi Tu că este cel mai bine, așa să procedezi. Nu este ușor să ajungi la etapa aceasta, dar aceasta este o etapă care demonstrează că ai încredere în Dumnezeu, pentru că Îl cunoști pe Dumnezeu. Și acum mă leg și de primul aspect al întrebării, ce fel de Dumnezeu avem? Avem un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu care ne cunoaște pe nume pe fiecare, un Dumnezeu care ne prețuiește. Spunea doamna Emilia că a avut certitudinea aceasta că este prețuită de Dumnezeu, este în grija Lui. Acesta este Dumnezeul nostru, care ne cunoaște pe nume, ne poartă de grijă fiecăruia și dorește să călăuzească viața noastră în așa fel încât să fie pentru binele nostru orice situație, orice împrejurare prin care trecem. Am citit un gând care și pe mine m-a încurajat și care spune că Dumnezeu este așa de bun că nu face rău nimănui și este așa de înțelept că nu poate să facă nici o greșeală. Și dacă ai certitudinea că viața ta este în mâna Lui, orice s-ar întâmpla, poți să rămâi liniștit. Să te rogi cu încredere și să spui, Doamne, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. De ce trebuie să ne rugăm astfel? Uneori, da, așa ni se pare, că încă ar mai fi destul de mult de lucru, destul de multe de făcut pentru cei din preajma noastră, pentru copiii de la grădiniță, pentru cursanții Sola Scriptura, pentru oamenii care vin joi la piață să ai o masă și să le oferi Evanghelia prin cuvântul scris, prin cărți. Da, așa este. Și este bine că după o astfel de experiență te orientezi în întărirea legăturii cu Dumnezeu. Mă scol dimineața la 6:30, 7, dar aprofundez cuvântul lui Dumnezeu atât de mult încât îmi dau seama că s-a făcut ora 10 și eu sunt în contemplarea lui Dumnezeu, a caracterului Său și tocmai asta aduce acea încredere de care noi avem nevoie. Așadar, etapa aceasta a încrederii în Dumnezeu totale este etapa la care trebuie să ajungem. Putem ajunge în etapa aceasta dacă Îl cunoaștem pe Dumnezeu și Dumnezeu ni se descoperă în cuvântul Său, în experiențele altora și iată noi să prezentați la Jurnal de Credință fel de fel de experiențe care încurajează și pe mine însumi mă încurajează aceste experiențe. Când văd că și alții trec prin necazuri sau prins de Dumnezeu, pot sta cu fruntea sus, cu privirea senină, cu încredere, cu speranță, după ce au tragedii, au pierderi mari, pentru că Îl cunosc pe Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu care nu dezamăgește niciodată.
Ce ne puteți spune despre această conversație ei cu Dumnezeu? Cine o poate avea? De unde știe că acelea erau răspunsurile lui Dumnezeu? Cum or fi venit răspunsurile acelea? I-a întrebat și Dumnezeu i-a răspuns.
Fiind un Dumnezeu personal și legătura noastră cu El poate să fie una personală și trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu nu în mod... Sigur, într-un fel este în mod mișlocit, prin Sfânta Scriptură, dar trebuie să avem o așa relație cu Dumnezeu și pe calea rugăciunii, că aș vă rog observați, spunea că s-a rugat și cât a stat și s-a rugat, Și în cadrul rugăciunii trebuie să ajungem la o așa aprofundare a relației cu Dumnezeu în care să-i vorbesc, dar în care să aștept să-mi vorbească și El mie. Nu neapărat să se audă un glas din ceruri sau să aud niște șoapte, ci este acea lucrare a Duhului Sfânt interioară care aduce liniște, pace, convingere și se aduce în minte versete din Scriptură care le-ai citit mai înainte în cadrul studiului tău personal, pentru că, vedeți, prin Scriptură Dumnezeu ne vorbește, în mod special prin Scriptură. Dacă sunt cumva și alte voci sau pot fi vise pe care să le ai în timpul nopții, acestea trebuie să suporte testul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă se încadrează în cuvântul lui Dumnezeu și nu ies în afara cadrului Scripturii, atunci pot să le iau ca experiențe personale. Dacă cumva ar contrazice ceva ce apare în Scriptură, acele experiențe personale nu trebuie să fie luate în seamă ca fiind vocea lui Dumnezeu care îmi vorbește.
Tragem linie, concluzia.
Da, necazurile te pot apropia de Dumnezeu, te pot face să evaluezi altfel viața, oportunitățile ei, ocaziile de slujire și îți dai seama că fără Dumnezeu nu ești nimic. Iar împlinindu-se planul lui Dumnezeu în viața ta, și aici poți fi liniștit chiar dacă treci prin încercare și aici poți avea pace chiar dacă se pune un diagnostic cumplit și să ai această încredințare că punându-ți toată nădejdea în harul care va fi adus arătarea lui Iisus Hristos în slavă, vei fi fericit pentru veșnicie.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință. Am urmărit aceste istorii de viață și am vorbit despre Dumnezeu, despre oameni și am făcut, cred că, într-un fel și proiecția asupra noastră. Oare cum aș reacționa eu dacă aș fi în situația aceasta? Încă o dată vreau să vă mulțumesc.
Vă
aștept
și
cu altă ocazie. Dacă trecem prin încercări, încercările nu sunt de dorit, nu sunt plăcute, dor întotdeauna, of. Dar dacă trecem pe aici, cei care au trecut pe aici ne-au spus secretul lor, cheia. S-au prins cu toată puterea de Dumnezeu. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc curaj, putere și vă doresc multă credință.